magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Časova i 6 minuta. Dobar dan, ovo je magazin na prvom Radio Beograda. Da li znate zašto nije dobro odlagati hranu u plastičnim posudama? Znate, one, na primjer, kutije od sladoleda ili od margarina, ili zašto nije dobro kuvati u emajliranim šerpama koje su na nekom delu okrznute ili su vam jako dragi jer ih imate već dugi niz godina. Kako odlagati, u čemu, u kojim posudama, od kog materijala odlagati i pripremati hranu? To su naše pitanja za gošću, profesorku dr. Milinu Kalagasidis-Krušić, šefa katedre za organsku hemiju Tehnološko-metaloškog fakulteta. Prošlonedeljni sajber napad na informacijono-komunikacioni sistem Novog Sada i zaključavanje servera je povod za razgovor o načinima i učestalosti hakerskih aktivnosti na sisteme naših građana, privatnih kompanija i državnih institucija i naravno pitanje kako se zaštititi. O ovome ćemo razgovarati sa Jovanom Milosavljevićem iz Nacionalnog CERT-a, Centra za prevenciju bezbednostnih rizika u IKT sistemima koji deluje u okviru RATEL-a. Legenda kaže da je nekada davno turski sultan Bajazid II, obilazići svoje vojnike, zastao da se odmori na brežuljku sa koga se pružao lep pogled na Dunav i suprotnu Ugarsku stranu, a onda je zadremao. Kada se probudio, osjećao se kao preporođen pa je odlučio da na tom mestu bude sagrađena tvrđava. Današnji Ram, koji je i ovih dana konačno rekonstruisan. Dakle, u rubrici Svetski putnik o tvrđavi Ram razgovaramo sa Slađanom Markovićem, koji je iz tog kraja i za koga kažu da zna sve o njoj. I pred kraj današnjeg magazina, kao i svakog ponedeljka, rubrika Sport više od igre, ovoga puta o 75 godina postojanja sportskog društva Crvena zvezda.
Oh my God, I'm heartily sorry for having offended thee, and I detest all my sins, because I dread the loss of heaven and the pain of hell, but most of all because I love thee, and I want so badly to be good.
Yeah.
got me singing. Hey, 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 hey.
Časova i 12 minuta. Ovo je magazin na Prvom radio Beograda i krećemo sa našom prvom temom. Rekla sam vam zašto nije dobro čuvati ono emajlirano posuđe koje je negde okrznuto, a imate ga od kad ste se venčali pa čuvaju bake i deke, ili zašto nije dobro ono što je omiljeno, one velike kutije od sladoleda, pa tu stavimo namirnice, pečurmu u frižideru ili zamrzivaču, i kako je pravilno u kom vrstu posuđe zapravo pripremati i odlagati hranu. O tome ćemo razgovarati sa našom gošćom, profesorkom Tehnološko-materijološkog fakulteta, doktorom Milinom Kalagasidis-Krušić. Dobar dan i hvala vam što ste ovde.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
I sad, u smislu ovoga što sam ja rekla na početku, koje onda mi to najčešće greške pravimo i šta ne znamo ili ne znamo dovoljno ili ne razmišljamo o tome?
Pa možda najčešća greška koju napravimo, verovatno potpuno nesvesno, to je da ne koristimo posuđe prema njegovoj nameni. A to možemo da nađemo uglavnom na dnu, recimo plastične posude, ili ako se kupuje nekakva šerpa koju ste pomenuli, onda proizvođač daje osnovne karakteristike šerpe i materijala od koga je napravljena i daje preporuku kako ona treba da se koristi. Ono što mi najčešće ne uradimo, da to ne pogledamo, nego mislimo, znamo mi to kako da koristimo, ili pogledamo i prosto prenebregnemo. I onda u nekom svom maniru ili po navici ili što smo čuli da je zgodno ili nam se prosto iz nekog iskustva učinilo da je, na primjer, pomenuta kutija od sladoleda zgodna za pakovanje, mi onda to koristimo i uopšte ne razmišljamo da li u stvari koristimo kako treba ili ne.
A kako je onda, koji su savjeti? Hoćemo da krenemo, na primjer, od pripremanja hrane. U kom posuđu, od kog materijala je najbolje pripremati?
Pa zavisi šta pripremamo.
I to ima veze.
Pa zavisi šta pripremamo i kojim temperaturama izlažemo to posuđe. Prema tome ćemo, znači, da izaberemo hranu. Ako je to u pitanju neko spremanje u rerni, gde sigurno idemo na 200, nekad i na 250 stepeni, onda naravno moramo da tražimo posuđe koje može da izdrži takve temperature, i postoji posebna vrsta posuđa koja je tome i namenjena. A ako sad nešto spremamo na šporetu, onda opet, znači, moramo da koristimo predviđeno posuđe za u te svrhe, i tu obično klasično plastično posuđe ne koristimo, jer njega u stvari više koristimo za odlaganje hrane. Ovde su šerpe pomenute, ili recimo šerpe od inoksa, znači neke šerpe koje su napravljene materijala koje može da izdrži te temperature. I to obično piše na posuđu. Uglavnom šerpe, lonci koje možemo da kupimo, tiganji, ispunjavaju te uslove i mogu da se koriste za kuvanje i pripremanje hrane.
Znači, to je od inoksa, možemo na šesticu da stavimo.
Može od inoksa, naravno. Ono što moramo da vodimo računa, da treba da kupujemo od renomiranih proizvođača koji daju deklaraciju. U krajnjoj liniji, ako se nešto desi, vi onda tom proizvođaču možete i da se obratite, da reklamirate proizvod ili da tražite. A ovako, ako recimo kupimo, što je jedno vreme bio vrlo često slučaj, možda ne u toj meri danas, ali pre 10 godina da se kupuje po pijacama, tu onda kome se obratiti ako nešto nije u redu? Ne znači da tamo ne može da se nađe dobro posuđe, ali moramo da pogledamo izvor odakle dolazi, da li postoji deklaracija, ko je taj proizvođač, da li je on renomiran ili nije, da li ga znamo. To su neke osnovne stvari kojima mi možemo da se poslužimo, da kažem, da pravilno koristimo.
Šta je sa emajliranim posuđem?
Emajlirano posuđe je zgodno isključivo do onog trenutka dok se taj emajl ne ošteti. Prvi znak oštećenja treba da prestanemo da ga koristimo, jer tu gde se pojavila kvržica ili rupica, to je u stvari slaba tačka i to će vremenom, kako ga mi koristimo, samo da se širi. Kako se širi, dolazite u situaciju da u stvari onaj ispod slojevi koji nisu namenjeni da dolaze u kontakt sa hranom, vama dolaze u kontakt sa hranom i vi onda ne znate više, prvo ne poznate koji materijal sve korišćen iznutri, ne znate više kako vaša je ta promjena temperatura na kojoj se kuva. Zatim, ako to se pere možda u mašini za sudove, deterđent, da li sve to i u kojoj meri narušava? I ono što moram da napomenem, vrlo često se nama dešava na oko da nema nikakvih promjena. Recimo, kod onih kutija za sladoled što ste pomenuli, mi često njih koristimo da zagrejemo u mikrotalosnoj neko jelo. I vi na prvi pogled, početku, posle par korišćenja, ne vidite nikakve promjene, ali to ne znači da određenih promjena u materijalu nije bilo.
I da to može uticati negativno.
Naravno, jer vi izazivate određene promjene u materijalu koji nije namenjen za te svrhe. Zato govorim da je jako važno da pogledamo šta kaže proizvođač, čemu je namenjeno to posuđe. Ako pričamo o plastičnom posuđu pogotovo, onaj koji proizvodi bira tip plastike i on tačno zna kakvim će plastika uslovima biti izložena, da li će biti to povišena temperatura, mikrotalasi ili ne. I ako je on namenio da to bude za sladoled koji će biti u zamrzivaču, eventualno neka sobna temperatura, onda bilo kakvo izloženje povišenoj temperaturi nije preporučljivo, jer proizvođač to nije planirao da radi, niti pravio takav materijal. I sigurno da vi posle izvesnog vremena izazivate promjene. Plus, ako to još perete u mašini za sudove, da imate kombinaciju ponovo povišene temperature i deterdženata, koji sad mogu da budu različiti, u smislu da su neki agresivni, neki manje agresivni, sve su to u situacije u kojima vi možete da izazovete određene promjene u materijalu koje mogu biti negativne na duže staze ako se koristi za hranu.
Sad, pošto smo kod plastike, evo ispred mene stoji plastična flašica, dakle, jednom se popije i baci se, a mnogi imaju tu osobinu da, i običaj da dopunjuju vodu.
Jeste, pa da vam kažem nešto, to jeste proizvod koji je osnovna mu namjena za jednokratnu upotrebu. Ništa strašno neće da se desi ako mi još koji put napunimo flašicu i koristimo, ali ono gde je tu problem, što to, kako mi tu flašicu peremo, gde ona stoji u međuvremenu, koliko dugo je koristimo i da li je ona opet pretrpela neka oštećenja koja mi nismo primetili. Običan svet golim okom malo šta može da vidi, čak i neko stručno lice, treba vremena da se desi neka vidljivija promjena, ali ima onih promjena koje možda nisu na golim okom ili na prvi pogled baš vidljive, a dešavaju se. Tako da za jednokratnu, bi krajnjoj liniji kutija od sladoleda također je za jednokratnu upotrebu. I tu se negde treba pridržavati toga, ali kažem, nije strašno ako je vi danas popijete tu vodu, pa sutra još jednom napunite i iskoristite, nije strašno. Pod uslovom, naravno, da je flašica proizvedena kako treba. I tu moramo, zato i upućujem na renomirane proizvođače da ipak postoje neki standard i neka kontrola kvaliteta kako se to radi.
E sad, rekli smo, dakle, emajlirano posuđe, ako je okrznuto, odmah ga baciti. Rekli ste, posuđe od inoksa je u principu u redu, ili tako?
Ali opet, ukoliko posuđe, znači bilo koji materijal da uzmemo, da li je vatrostalni, da li je neko bakarno posuđe, da li je inoks, da li je plastika, najvažnije je da to posuđe se pravilno koristi, pravilno pere i da nema oštećenja. Bilo kakvo oštećenje u materijalu, bez obzira da o kom vrsti posuđa pričamo, mi možemo kažemo, lako, ovdje je došlo do nekog oštećenja, da vidimo da li je to dobro ili ne, jer oštećenje uvek podrazumeva odlazak ka nečem što je lošije i negativno, neće biti bolje.
E, sad s tim u vezi svakako i teflonsko posuđe, koje nekada može biti zagrebano i nožem ili nekim sunđerom sa onom grubljom stranjom okrznuto, to isto ne treba koristiti.
Isto ne treba, to je isti princip kao kada govorimo o majliranom posuđu. Znači, to je posuđe koje ima taj osnovni sloj koji dolazi u kontakt sa hranom, koji je napravljen tako da izdržava određenu manipulaciju i da je bezbedan za hranu. Onog trenutka kada teflon zagrebete i narušite, opet isto kao kod emajlerom, mi smo narušili zaštitni sloj, napravili smo mesto koje postaje slaba tačka. Daljim korišćenjem to će se samo povećavati, tada, kažem, šteta neće biti bolje i vi opet dolazite u situaciju da neki materijali koji nisu predviđeni dolaze u kontakt sa hranom.
A šta je sad sa sve popularnijim poslednjih godina silikonskim modlama, na primjer?
Silikonske modle su materijal koji je predviđen za povišene temperature, za rernu, i to jeste plastika koja može da se koristi u rerni. I opet
na najvišim temperaturama i na 250.
Jeste, ali pogledajte, uvek na proizvođač kaže koje su maksimalne temperature. Uvek vam proizvođač kaže, ali to su temperature na kojima možemo da koristimo i isto, znači, ako je tretiramo kako treba, koristimo kako treba u redu, ako i tu dođe do bilo kakvog oštećenja, treba imati na umu da smo mi narušili neki, da kažem, osnovni materijal i da se zapitamo da li je to bezbedno ili ne.
Tako, kada pričamo, nekako onda deluje da najmanje rizika ima kada se radi o vatrostalnom posuđu. Ili tu ima neki stvari na koje
pa,
bi trebalo
obratiti. Opet kažem, kod svakog materijala, možemo tako da pričamo da li stakleno posuđe možda najveću bezbednost nudi. Ali opet šta, ako se stakleno posuđe ošteti, izguli, naprsne u jednom trenutku, šta može da se desi? Ako koristite na povišenim temperaturama pućića, ako se koristi za, recimo, odlaganje hrane kroz tu pukotinu, može da dolazi iz spoljašnjih utica, iz spoljašnje sredine da dolaze razne utice i koji mogu da skrate rok trajanja hrane. Tako da, opet se svodi na to pravilno vodimo računa o materijalu i da on nije oštećen. Pomenuli ste one mrežice za, naravno da ogulimo, isto to ne valja.
Na sunđerima, da.
Jeste, na sunđerima. Opet, ako imate neke šerpe, recimo od inoksa, valjalo bi da se pravilno operu, da ne ostaju ostaci hrane koji će se vremenom taložiti. U krajnjoj liniji, ako to ipak stvara neki sloj, onda i provođenje toplote i vreme da zagrejemo tu šerpu duže nešto.
A kako onda to skinuti kad se onako zalepi, ne bi smo smeli da ribamo baš?
Dobro, ima prvo sunđere koji nisu tako da kažem grubi, to je jedna stvar, a ono što bi svakako valjalo, pa nemojte da ostavite da se to zapekne, potopite ga običnom vodom, to će pomoći da se ne zapekne i da se onda lakše opere. To su, da kažem, neka osnovna pravila koja, čini mi se, su i u praksi se pokazala.
To je ono što su nas još mame naučile.
Apsolutno, ali to kad, mislim, meni to ima vrlo onako zdravu logiku. U krajnjoj liniji, kad koristite mašine za pranje sudova, vrlo često imate ekološke programe koji su na 45 stepeni, što nije neka visoka temperatura. Ako stavite posuđe koje je onako zapeklo, može da vam se desi čak i uz deterdženti da se ne opere lepo, jer nije bilo dovoljno, jer su to obično i kraći programi, vremenski kraći.
Evo, stiglo mi još pitanje iz Rezižije, šta, kako održavati i koliko je dobro spremati u bakarnim kotlićima hranu?
Pa bakarni kotlići su isto za, da kažem, za određene svrhe jako dobri zbog toga što se brže zagreje hrana u njima, ali opet kažem, ako nisu oštećeni, da, određena hrana, za odlaganje hrane ne znam koliko su, mislim da prosto ima boljih posuda u tom smislu za spremanje hrane, da, samo ako nisu previše oštećeni. I opet, ako je to napravljeno kako treba. Znači, moramo da pođemo od toga da je prvo proizvedena posuda na odgovarajući način, što znači da je proizvođač izabrao adekvatan materijal i sproveo sve, da kažem, postupke koji obezbeđuju da je on zaista bezbedan za korišćenje, a onda dolazimo posle toga kako ga mi koristi.
E sad, u vezi sa ovim, dosta slušalaca se javilo da pita šta je sa zemljanim posudama, naročito što su neke od njih premazane onim tankim slojem nečega, pa dobije se ta neka svetla i čistija boja.
Pa jeste. Opet, ako su one iznutra premazane slojem, taj sloj bi morao biti sloj koji je bezbedan da dolazi u kontakt sa hranom. Sa spoljne strane može i, ali bi i tu valjalo, zato što nikad niste načisto da li tu eventualno može da bude nekakva, da kažem, prolaz sa spoljašnje strane u unutrašnjost. To jeste jedan od važnih stvari kada pričamo o odlaganju hrane, to je zaštita. Zemljane posude su dobre za korišćenja, ali kod njih mora takođe da bude oprez da i one ne budu oštećene, jer opet oštećenje povlači neke druge probleme. Ono na što sam ja naišla, što nisam baš, ne bih smela da tvrdim, to je da pojedina hrana može da nije odgovarajuća za zemljane posude. To eventualno ne bih smela da tvrdim, ali možda ako dođe do nekog procesa kvarenja hrane i oslobađanja odlađenih, recimo, ne znam, nekakvih kiseline, da možda našteti, ali mislim da to ipak u toj da to negde stavimo sa strane, da nije toliko da prosto niko, kad je pokvarena hrana je pokvarena i ne, ona se odlaže i ne treba se koristiti. I pa, druga stvar, samo još jedno, izvinite što vas prekidam, a to je da ipak moramo da razmišljamo i koliko je nešto izloženo lošim uticajima. To je isto jako važna stvar.
I u svakom slučaju, dakle, uputstvo proizvođače i ono što je napisano na dnu posudno od čega god da je
treba da se koristi, vodilja. Jeste, ako kaže da je to plastična kutija za jednokratnu upotrebu, ona tome treba da se pridržamo, ona može da se iskoristi za odlaganje nečeg drugog i da se čuva na sobnoj temperaturi. Postoji plastično posuđe koje može da izdrži mikrotalase, postoji, ali to onda treba da kaže. I ono što još jedno, samo da kod plastičnog posuđa naglasim, da isto treba da se obrati pažnje na posuđu i na tim plastičnim kutijima, i piše koje mogu da se koriste, koje mogu da se peru u mašini za pranje sudova. Čak pojedini proizvođači naglašavaju i do koje temperature može da se pere u mašini za pranje sudova. A to znači, obično su oni ekološki programi malo niže temperature. Znači, to su stvari na koje treba obratiti pažnju.
I to je ono da, dakle, ne mislimo, pa eto, oprali smo i nije se ništa desilo, ili u mikrotalasnosti, nego došle svakako do nekih promjena koje nisu vidljive, ali mogu uticati na naše.
Prvih par puta verovatno se ništa neće desiti, izdržat će to. Ali mi to obično kažemo, pa ovo može, ovo je super. I koristimo dalje. E, tu nastaje problem.
E, o tome ćemo voditi računa. Hvala vam što ste bili naša gošća danas.
Hvala i vama na pozivu.
Profesor dr. Melina Kalagasidis-Krušić sa Tehnološko-metaloškog fakulteta bila je gost Radio Beograda 1 danas.
Kad nema puta, kad dan nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Jer svako od nas je i priča, i putnik, i labirint. Među svetovima svet.
11. mart, noć, utorak na sredu. Tema, deca i vrli novi svet. Među svetovima svet. Radio Beograd 1.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Italijanska gitarska senzacija koja osvaja svet. 40 Fingers. Prvi put na koncertu u Beogradu. Kombank dvorana. 12. mart. Gitar Art Festival.
Posle dugo vremena u prodaji je album Stand Up grupe Sanja Ilić i Balkanika. Odvrnite uređaje i uživajte u verovatno najinteresantnijem albumu koji se pojavio posljednjih godina.
Stvarno je super.
Super? Nego šta?
Stand Up.
PGP, RTS
i Sanja Ilić i Balkanika.
Kada glas postane instrument, očekuje vas jedinstveni muzički spektakl Perpetuum Jazzile, Sava centar, 28. mart u 20.
Eko.
Konkurs za upis u vojne škole, vojnu akademiju, medicinski fakultet Vojne medicinske akademije, vojnu gimnaziju i srednju stručnu vojnu školu otvoren je od 1. februara do 15. marta 2020. godine. Sve informacije na sajtu Ministarstva odbrane. Čast, znanje, Srbija, Vojna akademija.
Prvo, dobro!
Služimo Srbiji!
Prijavi se.
And you adored it, set fire to my forest, and you let it burn, sing off key in my chorus, 'cause it wasn't yours. I saw the signs and I ignored it. Rose-colored glasses are distorted, set fire to my purpose, and I let it burn. You got off in the hurting when it wasn't yours. Yeah. We'd always go into it blindly. I needed to lose you to find me. This dance that was killing me softly. I needed to hate you to love me. Yeah. To love, love, yeah. To love, love, yeah. To love you. I needed to lose you to love me. Yeah. To love, love, yeah. To love, love, yeah. To love you. I needed to lose you to love me. I gave my all and they all know it. You'll turn me down and I'll show them. And so the moms you replaced us. Like it was easy, made me think I deserved it. In the thick of healing.
To love, love, to love, love, to love, love. I
svetski putnik.
U rubrici Svetski putnik danas sa pravom govorimo o tvrđavi Ram. Nekako volimo da putujemo svetom i upoznajemo svetske destinacije, svetske kutkove, ulice, brižuljke, ali čini mi se da Srbija zavrednuje i tekako našu pažnju i zato vrlo često, dakle, u ovoj rubrici zaustavljamo se u Srbiji. Ovoga puta tvrđava Ram je naša destinacija i naš sagovornik koji zna sve o tvrđavi, tako su mi svi rekli, gospodin Slađan Marković, dobar dan.
Dobar dan, dobar dan i vama i vašim slušalcima. Pa upravo tako, baš ste lepo rekli, Srbija je prepuna takvih destinacija koje treba obići, a Ramska tvrđava koju ste pomenuli jeste bila svetski kutak, svetska raskrsnica u svoje vreme i kroz vekove. Pa možemo da zaplovimo u taj jedan istorijski vremeplov, s obzirom da Ram kao mesto ima veliko kulturno-istorijsko nasleđe. Pa da krenemo od Bajazita drugog, pa ćemo se malo vratiti, pošto je tvrđava o kojoj pričamo i tema od koje počinjemo, Ramska tvrđava, jedna od tri turske tvrđave, znači pored Šabačke i Petislama u Kladovu, Ramska tvrđava je jedna od tri koju zidaju Turci, a jedna od sedam na Dunavu, kad krenemo od Bača, Petrova Radina, Kalemegdana, Smedereva, Rama, Golubca i Petislama koji sam pomenuo, to su biseri na Dunavu i veliki turistički potencijal Dunava, a naročito Donjeg Podunavlja koje nekako počinje kod Rama. Ramsku tvrđavu zida Bajazit II. 1483. našim slušalcima može da bude poznatiji po tome što je deda Sulejmana Veličanstvenog, i tvrđava ima najveći značaj upravo u tom periodu od 1483. kad se zida do, ajde kažemo, polovine 16. veka, jer posle osvajanja Banata od strane Sulejmana Veličanstvenog ona gubi na tom nekom značaju koji je imala, ali svakako i u vekovima kasnije ima svoj značaj, samo ne toliko veliki kao u tom vremenu kad je zidana. Zidana je na prelazu iz hladno u vatreno oružje i specifična i kuriozitet je da ima 36 topovskih otvora, znači u 360 stepeni, na 360 stepeni bukvalno je bila neosvojiva, ali njena glavna namena je bila kontrola granice i osvajanje severnih teritorija. Kažem, kuriozitet je i to što jedan Kalemegdan, s obzirom da je rađen u ranijem periodu, ima 22 topa, a Ram 36. O lepoti Ramske tvrđave su pisali i najveći putopisci svojih vremena, Avlija Čelebija, turski putopisac, kao i Felix Kanic, austro-ugarski putopisac, koji i jedan i drugi opisuju kao jednu od najlepših tvrđava, koja je pored zidova i kula, ima pet kula, petougaona je građevina, imala bedem u neposrednoj blizini zidova i kula, i onda imala suvi rov, pa onda još jedan bedem sa specifičnim ulazom, pošto se samo na jednoj poziciji ulazilo i bukvalno je napravljena tako da bude neosvojiva. O njenoj neosvojivosti govori još jedan podatak vezan za barona Lopreštija. To je, kažem, u vreme požarevačkog mira, kao i sve tvrđave na Dunavu, Ramska tvrđava je menjala posjed, pa je bila u posjedu Austro-Ugara. Nije legenda, nego je istorijska činjenica koju ćemo prezentovati u narednom periodu i radimo na tome sa austrijskom ambasadom i nekim piscima koji treba da objave knjigu, je da je balon Lopreštija, koga još zovu heroj od Rama ili austrijski Leonida, sa 24 svoja ratnika odolevao danima napadu Turaka, nekoliko hiljada, odnosno između 1000 i 2000 Turaka je napadalo Ramsku tvrđavu i pokušavalo da je osvoji. On je danima uspevao da odoli, međutim daleko brojni neprijatelj je savladao barona, oni su ih pogubili, ali ostala je ta slava. On je sahranjen u Banatu, a mi planiramo da obeležimo i da i njega obeležimo, kao što Golubačka tvrđava ima zaviš od crnog, tako i Ramska tvrđava ima barona Lopreštija, i to govori o menjanju posjeda tih tvrđava na Dunavu. Svakako jedan veliki istorijski podatak i jedan veliki junak svog vremena i svog naroda. Mi na taj način pokušavamo da pored turskih turista dovučemo i austrijske turiste. A kad je u pitanju Ram, moramo da se vratimo još malo unazad. Ram ima specifičan geografski položaj, jer se u Ramu nekako sreću i geografske celine. Sa one strane Banata, na severu je Banat i Panonska Nizija, imamo obronke Karpata sa rumunske strane, sa naše strane imamo Ramsku peščaru i obronke Homoljskih planina. Sve je to doprinelo tome da u Ramu postoji specifična ruža vetrova, 7 vetrova se sreću u Ramu i nije slučajno što smo Rimljani, s obzirom da je u neposrednoj blizini Ramske tvrđave i srednjevekovne tvrđave se nalazi i tvrđava iz prvog veka, odnosno drugog veka nove ere, rimska lederata koja je bila u neposrednoj blizini Viminacijuma, tadašnjeg glavnog grada Donje Mezije, to je poznato svim vašim slušalcima i eto prilike da svi koji obiđu Viminacijum kao jednu svetsku atrakciju dođu i
obiđu i do Rama.
Tako je. I u Ramu je u neposrednoj blizini u podnožju lederate Trajan zida svoj pontonski most. Trajanov most kod Milanovca je 1000 godina bio najlepši i najveći most u svetu, ali ne možete da pravite most ako niste osvojili suprotnu stranu, ne možete da krenete sa jedne strane na drugu. Tako da je na Trajanovom stubu u Rimu uklesan pontonski most koji je pravljen od Galija, i tada je osvojena tadašnja Dakija, a kasnije, znači po osvajanju Dakije, on pravi Trajanov most. Još jedna stvar koju će u Ramu, koja postoji u Ramu i koju smo kandidovali za UNESCO, na UNESCO-vu listu kulturno-istorijske baštine iz antičkog perioda, je tabla iz tog vremena koja se nalazi u podnožju Ramske srednjevekovne tvrđave o kojoj smo počeli da pričamo. Na njoj se nalazi tabla na kojoj je urezano Jupiteru, najvećim i najmoćnijim od svih bogova, rimski barjaktar Gaj Licinije Rufin, barjaktar sedme Klaudijeve legije. To je jedini materijalni dokaz koji je ostao nepotopljen, s obzirom da od Rama kreće hidroakumulacijono jezero, hidroelektrane Đerdap. Svi dole su izmeštani, pomerani, a u Ramu imate tablu koja je na rimskom putu, koja stoji tu gde je bila i pre 2000 godina, i u steni se vide žljebovi kanapa kojima su učene rimske galije. Trebalo nam je 2000 godina da otkrijemo sasvim slučajno da je centar te ruže vetrova u stvari centar keltskog svetilišta, jer se u neposrednoj blizini rimske lederate, koja je očigledno bila ne samo vojni logor, nego možda, to će dokazati nauka i arheolozi, možda je bila i neka banja za lečenje rimskih legionara, jer smo otkrili da su pre Rimljana tu bili Kelti i da se u Ramu na Gorici, u centru te ruže vetrova, nalazi keltsko svetilište na ostenjacima koji izbijaju iz zemlje, jer je čitav Ram na steni. Otkrili smo keltske rune na ostenjacima i žrtvenicima, tako da još jednog poziva za sve vaše slušalce, za sve ljude željne saznanja, da dođu u Ram, da vide to keltsko svetilište, to je srpski Stonehenge, i mi ćemo raditi na tome da dovedemo i keltologe koji će to potvrditi, obnarodovati, a mi upakovati u jednu turističku ponudu, tako da će turisti kad dođu u Ram moći da prođu kroz vekove i da priču završimo 915. godinom, kad je Ramska tvrđava najviše stradala. Jedan od glavnih udara, mi smo, kao što znamo svi našu slavnu istoriju, Poćoreka proterali preko Drine, ali se Mackenzie 1915. godine u oktobru mesecu vratio upravo kod Rama. Jedan od glavnih udara je bio kod Rama, i mi smo 2015. godine podigli spomenik herojima trećeg poziva Dunavske divizije, koji su do poslednjeg čoveka branili i štitili odstupnicu našoj vojsci koja se povlačila prema Krfu. Postoje autentične slike austrijskih vojnika koji se nalaze ispred kafane, koja i dan danas stoji tu gde jeste i svedoči o burnoj istoriji Rama i svega što ljudi tamo mogu da vide. Tako da i jedan od narednika je pisao knjigu Do poslednjeg čoveka, od Rama do Krfa. Imamo i podatke koje još istražujemo, i čim budemo dobili potvrdu, svakako ćemo i to kroz spomen obeležja obznaniti, a to je da je Vuk Karadžić držao granicu i bio je upravnik Ćumurkana, znamo da je radio u Kladovu, ali postoje pisani podaci koje do kojih smo došli, da je i u Ramu, pošto je u Ramu bila jedna od Ćumurkana, tadašnjih carinarnica, da je radio u Ramu, a još jedan podatak je da je 1817. godine pri povratku iz Rusije vožd Karađorđe, pošto postoje podaci da je bio kod jataka u Vršcu i da su ga, da je dvojici ljudi Stare Palanke platio sa dve kubure da ga prevezu na ovu stranu našu, znači baš preko puta Stare Palanke se nalazi Ram i svi su izgledi da je odnosno najprirodnije je da je Karađorđe pri povratku iz Rusije prešao upravo kod Rama na povratku, znači iz Rusije prešao u Srbiju kod Rama i posle znamo kako, šta se kasnije dešavalo. A to nije slučajno da je Makenzen upravo tu pravio pontonski most da pređe i osvaja Srbiju. Nije slučajno da je Trajan prelazio u tadašnju Dakiju kod Rama. O tome govori geografija, jer Dunav, koji je moćna reka i koja je sad malo usporena izgradnjom hidroelektrane, tad je bio još brži, ali je tu na čitavoj svojoj deonici upravo kod Rama bio najsporiji, zato što ga sa naše strane presecaju Morava i Mlava, a sa rumunske, odnosno banatske strane reke Karaš i Nera, tako da su svi bio je raskrsnica civilizacije kroz vekove i milenijume i ne postoji bolja pozivnica za sve vaše slušaoce, za sve ljude koji žele da upoznaju Srbiju, da dođu u Veliko Gradište, na Srebrno jezero, da obiđu Ramsku tvrđavu i uvere se, osete tu specifičnu ružu vetrova, prođu kroz tu burnu i slavnu istoriju jednog od najmanjih sela u našoj opštini.
I to sam htjela da kažem, s obzirom da pominjete i Dunav, može se doći iz pravca Beograda i Požarevca pobići Viminacijom pa doći do Rama. Može se skelom preći, ili tako, iz južnog Banata ka Ramu?
Upravo tako, kod Rama postoji skelski prelaz, a još jedna stvar koju vredi videti i koju vredi obići, u Ramu se u avgustu mjesecu održavaju pesnički susreti koje smo počeli, prošle godine su bili 10. jer ne postoji bolji ambijent da uz muziku, srednjevekovnu muziku koju za tu priliku angažujemo i pesnički su susreti u pitanju, ramski sutuni, jer su u Ramu jedni od najlepših zalazaka sunca. Predstavnici nacionalne geografije, reporteri su obilazili mesta i kažu da je u Ramu jedan od 10 najlepših zalazaka sunca, jer je Dunav tu širok nestvarnih 4,1 km i to je Dunav koji pripada isključivo Republici Srbiji, najširi je kod Golubca 6,nešto km, ali veći deo pripada Rumunima, to su rumunske teritorijalne vode, ali da se vratimo mi na 4,1 km Dunava kod Rama i onda imate jedan geografski položaj Rama koji je na brdu na 180 metara nadmorske visine i ravan Banat sa druge strane, i kad sunce zalazi imate stvarno prelepe utiske kad vidite da sunce zaranja u Dunav.
Check out. guitar George. He knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. If any old guitar is all he can afford, when he gets up under the lights, play his thing. And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job, he's doing alright. He can play the honky tonk like anything, saving it up Friday night with the Sultans, with the Sultans of swing. And a crowd of young boys, they're fooling around in the corner, drunk and dressed in their best brown baggies in their platform soul. Give a damn about any trumpet playing band. It ain't what they call rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans that play Creole.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Thank you.
11 časova i 8 minuta, slušate magazin Na prvom, Radio Beograda. 8 stepeni je u Novom Sadu i Beogradu, u Nišu i 6, baš kao što su meteorolozi najavili, pretežno oblačno u čitavoj zemlji, tek od srede, zapravo od četvrtka, opet prolećne temperature i gotovo 20 stepeni. Mi nastavljamo naš magazin onako kako sam i najavila, dakle pričamo o, pa sad to voli svi da kažu, bombastično zvuči, hakerskim napadima u Srbiji. Neposredni povod za današnji razgovor je prošlonedeljni napad na informaciono-komunikacioni sistem Novog Sada i šta bi mi trebalo da znamo o svemu tome, šta se dešava, kako sve to funkcioniše i kako da se zaštitimo i šta ukoliko do napada dođe. O tome razgovaramo sa našim gostom Jovanom Milosavljevićem iz Nacionalnog CERT-a, Centra za prevenciju bezbednostnih rizika u IKT sistemu koji deluje u okviru RATEL-a. Gospodin Milosavljević, dobar dan.
Dobar dan.
I hvala što ste ovde.
Hvala na poziv.
Dakle, kada i kako dolazi do infekcije računara?
Pa ajde da to bude nekako malo manje stručno, više bih voleo da se posvetim onoj najslabijoj karici, a to je korisnik. Dakle, nije ni jedan hakerski napad opšte poznat, ili da kažem taj koji je usmeren na različite tipove korisnika, ne ide tehničkim putem, već onim humanim putem, a tačka ulaza je zapravo korisnik. U preko 90% slučajeva napadi započinju praktično tim phishing kampanjama koje su opšte već poznate i korisnici u toj nekoj nameri, jer im to nešto zvuči zanimljivo, da li je to, naravno sada pričam isključivo o onim phishing kampanjama koje su sada verodostojne, ne one čuvene nigerijske u kojima se pominju milionski iznosi, već danas vi imate praktično phishing kampanje koje se lokalizuju, poznate su pre svega jezikom, odnosno pismom, ali i sadržinom onom krajnjem korisniku kome se one upute. One se naravno šalju na veliki broj adresa u nadi da će što veći broj korisnika jeli kliknuti na taj mail
i upecati se
na taj način, odnosno postati žrtva hakerskog napada, s tim što oni u tom trenutku uopšte ne moraju znati da su meta tog hakerskog napada oni kao individua, već je cilj hakera da uđe putem jednog računara i onda praktično prikupljanjem ovlašćenja, odnosno on se trudi da lateralnim movementom, što bi rekli u tehničkom kontekstu, krenu, nađu put do admin, odnosno onih administrativnih naloga sa najvišim ovlašćenjima i onda kada steknu ta prava, oni praktično imaju slobodan put kroz ceo sistem. Tako stradaju i backupi koji nisu potpuno offsite, odnosno koji nisu potpuno isključeni od ovog sistema koji je izložen internetu u okviru bilo koje kompanije.
I većina kompanije jeste u poslednje vreme, evo i RTS, svima su nam poslali na službene mailove obaveštenja da vodimo računa, da proveravamo, da ne otvaramo tek tako attachmente, da upoređujemo adrese, jel?
Pa da, veoma često sada su, na primjer, krajem prošle godine bili izuzetno aktualne te phishing kampanje koje su bile usmerene na korisnike određenih banaka koje posluju na teritoriji Republike Srbije. Ono što bih istakao ovom prilikom jeste da je Nacionalni CERT između ostalih prepoznao medije kao veoma važnu kariku što u samom prenošenju znanja, odnosno veće dostupnosti i vidljivosti Nacionalnog CERT-a prema krajnjim korisnicima, što iz nekih iskustava koje smo imali tokom prethodnih godina sa kolegama, vašim kolegama iz medija, mi smo u skladu sa našim zakonskim ovlašćenjima organizovali radionice prošle godine u oktobru mesecu, koji je bio kao mesec informacione bezbednosti, i prva radionica je baš bila namjena kolegama iz medija. Ona je prošla sjajno, videli smo kasnije da gomila tih tekstova koje su pisale vaše kolege o toj temi, odnosno o toj radionici i uopšte informacijom bezbednosti, prošla je fantastično, čak su i predstavnici parlamenta kasnije tokom oktobra kada je bila rasprava o izmenama i dopunama zakona veoma često citirali upravo te segmente radionice koje smo imali sa vašim kolegama.
Ko su moguće žrtve, dakle mediji?
Moguće žrtve su svi. Znači, tu ne postoji nikakva, kako bih rekao, separacija. Same phishing kampanje mogu biti kreirane za različite tipove korisnika, odnosno koje obuhvataju različite tipove korisnika, a mogu da budu i ciljane, kada se to zove već spear phishing. Znači, tada se ciljana neka osoba gleda, traži u okviru ciljane kompanije zarad ciljanog nekog ostvarenja najčešće finansijski protivpravni dobiti.
Uh-huh. Evo recimo tu imamo primjer iz Novog Sada. Znači, zaključeni su bili serveri lokalne samouprave, mnogi servisi građanima nisu bili dostupni.
Upravo tako, sva je sreća, treba napomenuti da je ključ za dekripciju pronađen u međuvremenu, tako da oni se polako oporavljaju. I ono što nacionalni CERT zaista želi da skrene pažnju svima, u takvim situacijama uopšte ne treba biti destruktivan. Odnosno, ne treba nekoga, ajde da kažemo, kriviti za nepostojanje zdrave prakse i načina kako se vrši oporavak, odnosno pre svega kako se preduzimaju preventivne mere da do takvog napada uopšte ne dođe, već treba nekome pomoći, a kasnije onda, naravno, slažem se, treba izvršiti analizu detaljnu i primeniti, odnosno kreirati neke naučne lekcije i primeniti ih u nekim daljim svojim poslovanjima. Ono što bismo ovdje dodatno mogli da kažemo jeste da je nacionalni CERT između ostalog, pored ovih radionica koje su bile u oktobru, od oktobra pa sve do januara 2020. mi smo sprovodili obuke, tehničke i teorijske obuke, baš za pripadnike lokalnih samouprava, jer smo prepoznali da su oni dosta ranjivi. Mi smo praktično, ako mi dozvolite, mogu baš da kažem, tehničke obuke, odnosno teorijske, pardon, obuke je ispratilo 143 zaposlene i 79 jedinica lokalnih samouprava, dok su tehničkim obukama prisustvovala 56 sistem administratora iz 42 lokalne samouprave. Ovo naravno nije kraj, ovo je samo jedan od segmenata koji smo održali. U planu je da naredne godine, odnosno u toku ove godine, možda čak i sljedeće, organizujemo dodatne, odnosno neke, da kažem, obuke naprednijeg nivoa u odnosu na ovu postojeću. Ali također nacionalni CERT kao RATEL praktično sada razmišlja i u pravcu pružanja iste ove pomoći, odnosno istih ovih obuka kolegama koje rade po ministarstvima, odnosno kolegama koje rade u kritičnoj infrastrukturi, da bi maksimalno podigli svest svih zaposlenih da se više ne bi nalazili u ovakvoj situaciji. Naravno, zaista treba biti vrlo iskren i reći, ovo je samo jedna u nizu situacija koje su eto javno bile dostupne pa su podigle toliku prašinu, ali u principu ovako nešto se dešava na svakodnevnom nivou.
To sam pitam koliko ima takvih slučajeva.
Upravo, ne samo u Srbiji, nego u svetu. Ono što bi mogli da istaknemo da su potpuno identičan princip i način ulaza u sistem gradskih uprava krajem 2019. godine uz pomoć istog ovog tipa ransomwarea upali u gradsku upravu Illinoisa, čak i Luizijane, države Luizijana u Americi. Napravili su katastrofalnu štetu. Možemo reći da je čak evo pre neki dan bio izvršen upad na cloudu jedne, čini mi se, kompanije koja se bavi trgovinom nekretnina. Preuzeto je preko 200 miliona ličnih podataka. U te lične podatke, znači, spada ime, prezime, matični broj, naravno reč je o građanima Sjedinjenih Država, ne Srbije, matični broj, njihova dugovanja, krediti koji su uzeti za nekretnine, koji iznosi su otplaćeni, koliko tek treba da bude otplaćeno, znači jako veliki broj podataka. E sad, šta je tu problem? Sam po sebi podatak naravno mora ostati zaštićen, jer je ličan podatak, jeli? Ali ono što sledi kao problem jeste što ako ja kao neki zlonameran korisnik interneta želim da upadnem baš kod vas na vaš računar, ja ću na osnovu tih podataka već imati dovoljno toga što će kreirati, odnosno meni pomoći u kreiranju što uverljivijeg phishing emaila koji ću ja vam proslediti. Jer ako vam proslijedim nešto uopšteno, tipa dobili ste sjajnu ponudu za letovanje, kliknite ovde i imat ćete 75% popusta i nešto tome slično, to može i ne mora biti uverljivo vama kao korisniku, jer možete imati delimičnu svest, ali ako vam stigne nešto gde vam ja tačno dam broj vaše kreditne partije, otplatni plan ili nešto slično, tada ćete već
nešto
vi
što
sami,
nam je prepoznatljivo,
apsolutno,
da.
I što nije opšte poznato u javnosti, vama će delovati kao legitimno i vi ćete vrlo lako kliknuti na neki link ili otvoriti attachment i na taj način ugroziti svoj računar, a samim tim i mrežu u kojoj se vaš računar nalazi.
To znači da su vrlo stručni oni koji rade takve Absolutno. Stvari, jer sad kako mi koji nismo toliko stručni da se zaštitimo, dakle obični građani.
Upravo ne samo zbog ovog dešavanja u Novom Sadu, već i uopšte ne nekog našeg iskustva, mi se zaista u Nacionalnom CERT-u trudimo da blagovremeno pripremamo različite vrste publikacija za različite tipove korisnika. Ovom prilikom mogu da kažem da smo baš prošle nedelje objavili dve nove publikacije. Jedna je koje su to preventivne mere protiv ransomware napada, a druga je koje su to proaktivne mere, odnosno ako dođe do uspešnog napada, na koji način treba zaštititi sistem. Tu korisnici svih tipova naravno mogu prosto pronaći i videti neke osnovne stvari kako mogu da prepoznaju ako su meta jednog od ovakvih tipova napada. Naravno, pored tih brošura imaju i različite brošure vezane za phishing kampanje, šta je zapravo phishing kampanja, na koji način se ona realizuje, nešto delom pokriveno i ovo što sam sada ja pomenuo u ovoj emisiji. Tako da svi oni korisnici koji su zainteresovani, a trebalo bi da budu zainteresovani jer cyber prostor je sada izuzetno, da kažem, atraktivan za sve zlonamerne korisnike jer tamo postoji mnogo informacija o svima nama, to mogu naći na sajtu Nacionalnog CERT-a, dakle www.cert.rs. Na samom sajtu, pored brošura, ono što je jako važno, mogu vidjeti i aktuelna obaveštenja, znači sve ono što se dešava u tom, da kažem, datom, nekom trenutku o kom govorimo. Mi smo baš za vikend objavili dodatnu jednu informaciju, odnosno obaveštenje o problemu koji se tiče exchange servera, znači servera koji služi za razmenu e-mail poruka. I da, iako smo tu vest objavili kao redovnu preporuku polovinom februara, vidimo da i dalje neke kompanije u Srbiji imaju problem sa nepečovanim, odnosno neadekvatno ažuriranim tim sistemom i ta ranjivost koja je otkrivena u Exchange serveru, odnosno u Exchange-u, se trenutno iskorišćava uveliko.
Šta ako do napada ipak dođe? Šta tada raditi?
Postoje neka oprečna mišljenja u smislu da li gasiti računare iz struje, odnosno servere iz struje, ili samo isključiti sa mreže. Ono što je evidentno, to je da je to isključivanje sa mreže nužna stvar iz prostog razloga da sprečite dalje širenje tog nekog malvera bilo kog tipa, da je reč o bilo kom tipu malvera. Dakle, to isključivanje iz mreže je prioritetan korak. Nakon toga ćete izvršiti sve druge provere, znači gde možete proveriti da li na vašem serveru, odnosno da li na vašem računaru postoje neki fajlovi. Konkretno evo, ako pričamo o ovom ransomwareu koji je zadesio Novi Sad, fajlovi su uglavnom javljali sa ekstenzijom .key ili .pwnd kao pond, pošto se i sam ransomware zove pond locker. Znači sve što vidite, sve što primetite da je neuobičajeno, dosta je poželjno otvoriti recimo task manager, pa kroz task, ali naravno postoje i oni ransomware, odnosno malveri, malicijni sadržaj koji vam onemogućavaju da pristupite task manageru da biste mogli da eliminišete neki neki događaj koji je u procesu.
Pitali su nas slušalci kada smo javili ovu temu šta je sa mnogim aplikacijama koje mi koristimo i koje najčešće traže pristup, traže lokaciju, traže pristup fotografijama, imeniku i tako dalje. Koliko je pametno koristiti takve aplikacije? I koliko tako mi zapravo ostavljamo podatke mnogi o nama i možda nam deluje da to nije toliko strašno, onda neko kad sklopi kockice ima mnogo toga da sazna o nama, jel?
Upravo tako. Pa ono što je činjenica, ljudi su prosto zainteresovani za te društvene mreže. I društvene mreže su zaista sjajne, ali ako ih koristimo, jeli, za onu namenu koju su oni stvoreni. Sad, postoji taj problem što dosta ljudi objavljuje na društvenim mrežama različite tipove sadržaja koji su apsolutno neprilagođeni za takvu vrstu komunikacije. Tu počinje naravno od malih nogu i tu bi skrenuli zaista pažnju i za decu, odnosno taj čuveni sada popularni cyberbullying, odnosno zloupotreba društvenih mreža za psihološko ili bilo kako drugo uznemiravanje dece koje koriste internet. Tu se roditeljima dodatno skreće pažnja da bi trebalo da svoju decu blagovremeno uvode u internet i da im tačno pokažu na koji način bi trebalo internet koristiti i u koje svrhe. Druga činjenica je da svako od nas, naravno ukoliko izgubite ličnu kartu, vi ćete se uhvatiti za glavu i reći ja, pa sad moram opet u policiju, pa moram u opštinu, pa moram da izvadim ovaj papir, pa drugu dokumentaciju, dok ukoliko izgubite nalog, vi ćete reći ponovim ove, zatvorit ću novi. A taj vaš nalog koji je preuzet može da bude zloupotrebljen na različite načine, čak možete da krivično odgovarate jer je taj nalog možda upotrebljen za neko krivično delo, a vi ni ne znate. Sad dok se uradi analiza od strane određenih državnih organa, forenzika, jeste da se dokaže da vi zaista to više niste koristili, da je to bilo u posjedu nekog drugog koji je vama to preuzeo, napravite sebi problem bez problema.
A ako do toga dođe, šta da radimo? Nekome da prijavimo ili kako?
Da, apsolutno. Sve što se tiče podataka o ličnosti, naravno zna se ko je za to nadležan. Što se tiče preuzimanja Facebook naloga ili zloupotrebe Gmail ili bilo kog drugog naloga, to možete prijaviti odeljenju koje se nalazi pri Ministarstvu unutrašnjih poslova, koje se bavi visokotehnološkim kriminalom. Dodatno možete se obratiti i tužilaštvu, posebno tužilaštvu za visokotehnološki kriminal. I ono što je važno jeste da prijavite incident nacionalnom CERT-u. U kom kontekstu je to važno? Ne da će nacionalni CERT biti u mogućnosti da vama vrati taj nalog ili da na tehnički način otkloni taj problem, već je neophodno da imamo što veći broj prijavljenih incidenata da bi na osnovu toga mogli da radimo kvalitetnije analize i procene nekih trendova u budućnosti.
I da šaljete aktualno upozorenje?
Apsolutno, naravno. Zašto? Ako jedan prijavi, jedan korisnik prijavi jedan tip incidenta, ustanovi se da još 15 klijenata prijavilo isti takav incident, treba poslati širom obaveštenje istog trenutka da svi ostali zaštite da ne bi došli u istu takvu situaciju.
Hvala vam što ste nam pojasnili mnoge stvari i odgovorili na mnoga pitanja. Jovan Milosavljević iz Nacionalnog CERT-a bio je gost Radio Beograda jedan danas.
Dreaming everything, I wanna know it all. I'd spend 10,000 hours, 10,000 more. Oh, if that's what it takes to learn that sweet heart of yours. And I might never get there, but I'm gonna try. If it's 10,000 hours or the rest of my life, I'm gonna love you.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Novi kralj flamenka. Daniel Casares. Vraća se u Beograd na zahtev publike. Ne propustite flamenko spektakl. 10. marta u Kombank dvorani. Gitar Art Festival.
Zaželi
ja ću doći.
Kompilacija najlepših pesama, satkanih od najčistijih zlatnih nota, u izvođenju Senke Veletanlić.
Da znaš da više nisi sam.
CD Zaželi ja ću doći, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Srce, jedno jedino koje imamo, jedno jedino koje moramo čuvati. Nakon infarkta, samo jedna gastrorezistentna tableta Midola 100 mg dnevno dovoljna je da kažemo ja volim svoje srce. Dnevno jedna, srcu vredna. Midol 100 mg, gastrorezistentna tableta. Šifra koja čuva srce.
Pre prve upotrebe leka konsultovati lekara. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
Eko.
I do my head toss, check my nails. Baby, how you feeling?
Feeling good, okay.
Head toss, check my nails. Baby, how you feeling?
Feeling good, okay.
Ooh, child, tired of the bullshit. Gone, dust your shoulders off. Keep it moving, yes, Lord. Trying to get some new shit in there. Swimwear, going to the pool sheet. Come now, come dry your eyes. You know you a star, you can touch the sky. I know that it's hard, but you have to try. If you need advice, let me simplify. If he don't love you anymore, just walk your fine ass out the door. I do my hair toss, check my nails. Baby, how you feeling? Hair toss, check my nails. Baby, how you feeling?
Feeling good as hell. Feeling good as hell.
Baby, how you feeling?
Feeling good as hell.
Woo, girl, need to kick off your shoes. Gotta take a deep breath, time to focus on you. All the big fights, long nights that you've been through. I got a bottle of tequila I've been saving for you. Boss up and change your life. You can have it all, no sacrifice. I know we did you wrong, we can make it right. So go and let it all hang out tonight. 'Cause we don't love you anymore. So walk your fine ass out the door. And do your hair toss, check my nails. Baby, how you feeling? Hair toss, check my nails. Baby, how you feeling? Hair toss, check my nails. Baby, how you feeling? Hair toss, check my nails. Baby, how you feeling?
Yeah. Listen, if he don't love you anymore, then walk your fine ass out the door. And do your
sport.
Više od igre.
Sport.
Više od igre.
Ideja da se osnuje sportsko društvo Crvena zvezda pokrenuo je gradski odbor Ujedinjenog saveza antifašističke omladine Srbije iz Beograda 1945. godine sa ciljem da bude sastavljeno od raznih sportskih sekcija. Na sednici inicijativnog odbora dugo se diskutovalo oko toga kako bi sportsko društvo trebalo da se zove. Predlagana su imena Torpedo, Mladost, Udarnik, Lokomotiva, Crvena zvezda. Slobodan Ćosić i Zoran Žujović su predložili upravo ovo ime. Ono se dopalo svima i tako je 4. marta 1945. godine u Velikoj dvorani Starog Difa u Deligradskoj ulici broj 27 u Beogradu osnovano omladinsko fiskulturno društvo Crvena zvezda. Prvobitno je imala 8 klubova. fudbal, košarku, stoni tenis, šah, plivanje, atletiku, odbojku i veslanje. I evo, za sve one kojima je Crvena zvezda u srcu, emitovat ćemo delove dokumentarnog filma režisera Marijana Vajde iz 1961. godine.
Nek to se zna, ja zvezda igra sada mora gol, 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 gol da padne. I nek se zna, da zvezda hoće svakom uzme za čas i boda dva. Crvena zvezda, ta će ta mlada, crvena zvezda, tereno mlada, crvena zvezdo, haj napred sada, na mrežu svi nek odmah padne prvi gol. Kad zvezda samo do lopte dođe, ko viho napred, u napad pođe, odbranu svaku, bez muke prođe, i uvek kad zagrmi stadionom.
Crvena zvezda zovuje klubom klubova. Nekada su to bili Mitić, Mrkušić, Stanković, Đajić, Jezerkić, Tomašević, Tadić, Živanović, Spajić, Zeković. Dojuče Kostić, Zebec. Danas su to ljuti Mita Stojanović, čudljivi strelac Anton Rudinski, snajper Maravić, Bek Tomić, centarfor Durković, Vukićević elastični golman, rutinirani lukavi borac Stasić, Popović Half, brzonogi Stipić, Milićević i Mitić, golman Ćosić, Melić i Šekularac. Crvena zvezda je kao Rotar Stern poznata u Beču i Minhenu, kao Etoile Rouge u Parizu i Briselu, kao Red Star u Manchesteru i Londonu, kao Estrela Bermelha u Rio de Janeiro, kao Kokino Asteri u drevnoj Atini Solunu. Ova vitrina muzej uspomena. Pehari i zastavice podsjećaju na stotine utakmica od Južne Amerike do Male Azije, od Njujorka i Beča do Addis Abebe i Kaira. To su svedočanstva fudbalskih drama, čiji smo razdragani ili ražalošeni gledaoci bili i mi toliko puta. Pre 16 godina u ovoj prostoriji generalni sekretar Fudbalskog saveza Jugoslavije Slobodan Ćosić osnovao je sa grupom studenata fudbalski klub Crvenu zvezdu. Centarfor Tomašević bio je istovremeno prvi predsjednik kluba. Stubovi tima Predrag Đajić i Branko Stanković bili su članovi uprave. I Rajko Mitić kao kapiten tima postao je dvojnik Crvene zvezde. Zvezda i Mitić, Mitić i Zvezda bili su godinama nerazdvojni pojmovi.
Prvi pehar maršala Tita primio je Rajko Mitić 1948. godine posle pobjede nad Partizanom od 3-0. Drugi kup Crvena zvezda osvaja već sljedeće 1949. godine. Pošto je pobedila Partizan svog najvećeg takmaca u kup takmičenjima, u polufinalu zvezdi su se kao posljednja prepreka isprečila naša krila, tada ekipa Jugoslovenskog ratnog vazduhoplovstva. Vazduhoplovci su godinu dana prije toga bili finalisti i izgubili meč i pehar u borbi sa Partizanom. Ovoga puta naša krila bila su isto toliko dobro pripremljena koliko i čvrsto rešena da u svom drugom finalu osvoje najveći fudbalski trofej. Ali Crvena zvezda je i ovog puta triumfovala. Kao kapitan ekipe, Rajko Mitić je primio iz ruku izaslanika maršala Tita i drugi put Jugoslovenski kup. ...1950. godine Crvena zvezda postiže hat-trick u osvajanju kupa. I treći put u zastavce pobedila je u finalnoj utakmici, ovoga puta Dinamo sa 3-0. Od tada je Crvena zvezda morala da sačeka punih 8 godina da bi ponovo triumfovala u takmičenju za pehar maršala Tita. U međuvremenu doživjela je dva gorka poraza u finalu kupa od Partizana. Prvi u jesen 1952. godine. Posle jednogodišnje pauze, Crvena zvezda se ponovo probila do finala. Ali Bobekova ekipa gorela je od želje da vrati zvezdi milo za drago, da se revanšira za poraz od 3-0, kojim je izgubila kup 1948. godine. Revanš je bio potpun. prava katastrofa Crvene zvezde. Kamera je zabeležila svaki od 6 golova, svaku golmansku kapitulaciju, dvostruko gorku, jer to nije bio običan poraz, već izgubljeni kup. Dve godine docnije, 1954. Beograd je opet gledao veliko finale za pehar maršala Tita između Partizana i Crvene zvezde. Partizan je opet zaigrao u velikoj formi. Ništa nije moglo da zaustavi razigrane Čajkovskog, Milutinovića, Bobeka, Mihajlovića. Opet izgubljen kup, opet crni dan za Crvenu zvezdu, ubedljiv poraz, 4-1 za Partizan. ...1955. godina bila je sva u znaku neočekivanih obrta u dvobojima Crvene zvezde i Partizana. Na prvomajskoj utakmici 1955. godine Zvezda je doživjela još jedan poraz od Partizana, 4-1. Milutinović je u svom lepršavom stilu bio stalno opasno za gol Gajića, koga je zamenio Prvulović. Mesec dana docnije, burmanski premijer UNU, ljubitelj fudbala, u gostima Jugoslaviji darovao je zlatan pehar pobedniku meča Partizan Zvezda. Šta se može reći za noćnu utakmicu 1955. godine u Montevideo, prestonici Urugvaja, u kojoj je jugoslovenski fudbal bio čuven još iz 1930. sa prvog svjetskog prvenstva. Da nam je protivnik Peñarol bio klub klubova Južne Amerike, a da je tempo utakmice mogla dočarati samo rasna ritmička melodija. Urugvajci su u prugastim dresovima, to su u ostalom vidi po načinu igre, a rezultat je 2-0 za Peñarol. ...1957. osvojili smo prvenstvo Jugoslavije. Tako smo ušli u takmičenje za kup evropskih šampiona. Žrebom smo izvukli odličnu ekipu Fiorentine, prvaka Italije. Prvi meč je odigran u Beogradu, trebalo je pobediti, osigurati se zalihom golova za revanš u Firenci. Ali za takav podvig tog posle podneva nismo imali ni snage, ani sreće. Trener Miljanić, Čika Miljan, organizuje ispit. Jedan tata, ne manje uzbuđen od svog sina, dolazi da lično preda talenat svoga Miše u ruke zvezdinih trenera. Danas su detinji snovi na ispitu stvarnosti. Cela ulica dolazi da bodri svog kandidata, jer nije mala čast imati druga u pionirskoj ekipi Crvena zvezda. U šestom kolu šampionata za 1961. godinu Partizan je vodio ispred Crvene zvezde sa jednim bodom razlike. Crvena zvezda je putovala u Zagreb sa odlukom da učini sve što je mogućno da bi dobila meč sa Dinamom i produžila rok svojih nadanja u osvajanje prvenstva. Kamera je pošla na ovo putovanje da zabeleži skrivenu dramu jednog prvenstvenog finiša. Za vreme vožnje autoputom prema Zagrebu svako je ubijao vreme na svoj način. Šekularac i Kostić igrali su na koferu tablić, neumorni Laza Tasić pričao je jedan od svojih 1000 viceva. Zebe se zadubio u čitanje nekog očigledno kriminalističkog romana, a tehnički štab još jedanput je pretresao situaciju. Sportski Zagreb nestrpljivo je iščekivao meč, a na čuvenoj špici berzi vesti i sigurnih tipova za sportski tiket prepričavali su se strogo poverljivi detalji, naravno iz prve ruke. Najverniji su mali navijači. I ovaj stidljivko koji se pred kamerom ne ponaša tako sigurno kao Ćosić. Dečak sa zvezdinim grbom postao je miljenik Tomićan. Ako neki igrač kao ovdje Durković pokuša da prošeta sa prijateljima, odmah će se pojaviti doktor Obradović. Hotel Internacionale postao je za zvezdine fudbalere nešto kao sportski manastir. Dva dana pre utakmice zabranjeno je samostalno izlaziti iz hotela, jesti van određenog sportskog djelovnika. Zabranjeno je čitanje uzbudljive literature, čak si u bioskop odlazi kolektivno, a gleda film koji je psihološki tempiran na pobedu.
Nema šta, sladak život.
Ali sada je sve prekasno. U blatu do kolena, umorni igrači nemaju više snage da izmene nerešen rezultat. Zvezda može da požali što je ispustila iz ruku sigurnu pobedu nad velikim Botafogom. Ali Zvezda ima mladu ekipu koja može još mnogo da nauči. Sa mađijskom loptom, čiji jezik razumiju ljudi svih meridijana, ona će svetom i nadalje pronositi slavu fudbalskog sporta i tradiciju lepog beogradskog jugoslovenskog fudbala.
Gazel Yıldız, Belgrad, Jugoslavija, nün meşhur futbol klubu.
Alameya Ahmed, pri Belgrad, Real Kahira.
Roter Stenhaus, Belgrad.
Crvena zvezda, tereno mlada. Crvena zvezda, sada sada, na mežu svi neko na
pa prvi gol.
Crvena zvezda samo, dokle dođe, koliko nađe, u napad pođe. Pozdravlju svaku, bez duke prođe, ti uvek sa crvenim stadionom.
Umeđu vremenu od te 1961. godine, Crvena zvezda je odigrala na stotine i stotine utakmica i postala ono što svaki fudbalski klub na svetu želi više od bilo čega, da bude šampion Evrope i prvak sveta. Bilo je predivnih trenutaka i velikih pobjeda u kojima su uživali navijači Zvezde. Bilo je naravno gorkih poraza i snažnih razočaranja. Ali ljubav u srcu prema crveno-belima genski teče kroz vene mnogoljudne armije navijača u našoj zemlji i šire. A pre nekoliko dana još jedan fudbalski klub u Srbiji proslavio je veliki jubilej. 106 godina od osnivanja fudbalskog kluba Vojvodina iz Novog Sada. Naime, 6. marta 1914. godine u Temerinskoj ulici broj 12 u tadašnjoj Štrikerskoj radionici Save Šiljakova, grupa učenika nekadašnje Velike Srpske pravoslavne gimnazije, današnje gimnazije Jovan Jovanović Zmaj u Novom Sadu, praktično u ilegali osnovala je prvi srpski sportski klub u Novom Sadu. Tada su, oči samog početka Prvog svjetskog rata, u gradu postojala još samo dva mađarska i jedan jevrejski sportski klub. Među osnivačima, gimnazijalcima i studentima bili su Vladimir Milićević, Milenko Hinić, Kosta Hadži, Kamenko Ćirić, Radenko Rakić, Milenko Šijakov, Živojin Bajazet, kasnije poznati i kao pravnici, profesori, industrijalci, hemičari. Oni su odlučili da ime kluba bude Vojvodina, kao omaž i asocijacija na nekadašnje vojvodstvo Srbije i Tamiški Banat. Tokom 106 godina Vojvodina je prelazila put od drugoligaša do osvajača titula i četvrtfinaliste Kupa evropskih šampiona, ali je svaku vrstu krize uvek uspevala da prevaziđe. Maja 1914. godine fudbaleri Vojvodine odigrali su svoju prvu utakmicu i to protiv fudbalskog kluba Šajkaš. Igrači su pešačili 24 km da bi stigli do gostujućeg terena i tamo pobedili sa 5:0. Pešačili su isto toliko kilometara i nazad do kuće. Neki istoričari sporta kažu da je u stvari današnja Vojvodina fudbalski klub Sloga, osnovan posle Drugog svjetskog rata kada su komunisti ugasili originalni klub Vojvodina i onda posle par godina uzeli ime.
Slušali ste našu stalnu rubriku u ponedeljkom Sport više od igre koleginice Snežane Pantović i kao što ste čuli ovoga puta u njenom fokusu bila je Crvena zvezda koja je napunila 75 godina. Kao i obično bilo je upriličeno slavlje u sportskom društvu, najboljima su podeljena priznanja, prisjećalo se dobrih prošlih dana sa željom da oni koji dolaze zasene slavu starih asova. Priča o sportskom društvu je u stvari priča o fudbalskom klubu Crveno-belih, pa je zvanična proslava zvezdinog jubilejnog rođendana zakazana za subotu 14. mart na stadionu Rajko Mitić tokom odigravanja utakmice Superlige sa Napretkom. I kao što ste čuli u prilogu, još jedan klub je proslavio veliki jubilej tokom prethodne nedelje. Fudbalski klub Vojvodina iz Novog Sada obeležio je 106. rođendan i kao što sam rekla, sve ovo smo saznali uz pomoć koleginice Snežane Pantović. Osam minuta do 12 časova, dakle pogled u časovnik govori da smo stigli do kraja današnjeg izdanja magazina na Prvom radio Beograda. Ono što sledi jeste naš serijal Srpski na srpskom, u podne slušate vesti u okviru kojih na kraju i vodostanje, izvešte vodostanju, a od 12 časova i 15 minuta na našim talasima je magazin U ovom trenutku. Ostanite uz nas, čućemo se.